มันมีความรู้สึกตัวเนืองๆความรู้สึกตัวเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติถ้าไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมงานของวิปัสสนาก็จะเป็นหมันทันทีเลยงั้นตัวสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางเดียวทางสายเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ว่าเราจริตไปทางสมาธินำปัญญาทำฌานได้หรือจริตที่ทำฌานไม่ได้คือปัญญานำสมาธิจะต้องเริ่มต้นจากการมีสติซะก่อนนั้นการที่จะเข้ามรรคเข้าผลการที่จะเข้าทางสายกลางเรียนรู้ให้ชัดด้วยสัมมาทิฏฐิว่าถ้าพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรคือทุกข์ทุกข์คืออะไรบ้างทุกข์ก็คือกายและใจคือขันธ์5นี่แหละทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจมอยู่กับมันให้เราหลงอยู่กับมันเพราะเราไม่รู้เพราะเรามีอวิชชาเราหลงไปจมกับมันเราไม่รู้ว่าความจริงสัจจะของมันเนี่ยมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราเกิดมานะมันต้องมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกๆครั้งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วก็บ่ายหน้าสู่ความตายทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่เกิดใน31ภพภูมิไปเกิดที่ไหนตั้งอยู่บีบคั้นตามกรรมที่ทำเอาไว้ตามภพภูมิที่ไปเกิดที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายก็บ่ายหน้าสู่ความตายไปเกิดที่ใดตายที่นั้นการเกิดนำมาซึ่งความทุกข์แก่เจ็บป่วยทุกข์แล้วก็ต้องตายนี่คือสัจจะไม่ว่าจะเป็นภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อไหร่มีเกิดนำมาซึ่งทุกข์ที่สุดแล้วก็ต้องตายนี่เขาเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ถ้าพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงของชีวิตความจริงเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งนี้ทุกคนหนีไม่พ้นเพราะเราไม่รู้เพราะอวิชชาในอดีตร่างกายตายร่างกายต้องตายเพราะมันแตกดับจิตไม่สามารถกลับไปเกิดที่ร่างกายได้จิตมันต้องอาศัยรูปและนามเกิดเมื่อรูปดับปุ๊บมันจะเหลือจิตดวงสุดท้ายเป็นวิถีจิตเป็นมรณาสัญญาวิถีวิถีของจิตดวงสุดท้ายเมื่อกายตายปุ๊บหัวใจดับปุ๊บการทำงานของหทัยวัตถุไม่มีแล้วร่างกายไม่มีแล้วหัวใจดับปุ๊บทันทีกลับมาหาร่างกายแล้วอยู่ในภพนี้ไม่ได้แล้วมันจะมีการต่อภพก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายเพราะมีอวิชชาไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยทำวิปัสสนาจิตก็ไหลไปสู่กระแสของธรรมชาติไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายเมื่อจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายนะความคิดนั้นเลยกลายเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดในครรภ์มาเกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดไม่ขึ้นในภพ3กำเนิด4ที่เราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้มีชีวิตแบบนี้เกิดในภพนี้ก็เพราะจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเพราะมีอวิชชาเราถึงมีเชื้อของการเกิดไหลไปจับเอาความคิดพอปฏิสนธิพามาหยั่งลงแล้วเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปแล้วก็มีความคิดตึกวงแต่งเป็นใจที่รับการกระทบของแต่ละโลกที่ไปเกิดนั้นนั้นจิตที่ตายเป็นจุติจิตจุติจิตจะมีค่าเมื่อเรามีอวิชชาหลงไปจับเอาความคิดจุติจิตคือตายนำมาซึ่งปฏิสนธิคือการมาเกิดการตายคือการย้ายภพย้ายจากร่างกายย้ายจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งปฏิสนธิคือการต่อภพต่อจากภพเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งตายงั้นตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีไม่มีเวลาขั้นเป็นอากาลิโกจุติจิตปุ๊บไปจับความคิดปุ๊บต่อไปด้วยปฏิสนธิจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาไม่เคยหยุดจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์จิตดวงสุดท้ายเวลาท่านละสังขารพระอรหันต์ตายปุ๊บเนี่ยจิตไม่มีเชื้อเกิดแล้วหยุดทุกอย่างเป็นโมฆะหมดเลยไม่ต้องเกิดแล้วเป็นอิสระและถาวรแล้วแต่จิตของปุถุชนที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตจะหมุนทุกขณะทุกขณะทุกขณะแม้กระทั่งตายแล้วก็ต้องเกิดมันต่อพบปั๊บทันทีไม่มีว่าตายแล้วเดินทางระยะยาวมีคนเรียงคิวกันไปเจอในนิรยาบาล นั่นเป็นเรื่องของการแต่งขึ้นมาความจริงจิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วมากหากเราไม่จับจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเราจับไม่ได้ว่าตอนจะตายร่างกายมันล้าพอร่างกายตายปุ๊บเราก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ค่อยดูกายไม่ค่อยดูใจไม่ค่อยรู้สึกตัวพอกายตายปุ๊บก็ไปจับเอาร่างกายที่ตายเจ็บปุ๊บก็จับเอาความเจ็บพอร่างกายตายปุ๊บพอเจ็บปุ๊บโกรธหงุดหงิดหงุดหงิดทรมานไปจับเอาหงุดหงิดหงุดหงิดพาไปปฏิสนธิเกิดในอบายภูมิทันทีเราไม่เคยมีสติในหนึ่งขณะไม่เคยแยกรูปแยกนามแล้วไม่เคยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่เคยรู้ว่าตาเพราะมีตามันถึงมีการเห็นการเห็นจะมีรูปภายนอกกับตาและจิตรับรู้เวลาได้ยินเสียงมีหูไม่รู้ว่าหูได้ยินเสียงเต็นไหลไปที่เสียงเมื่อไหร่ที่หูได้ยินเสียงไม่เคยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้ว่าหูกำลังได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วใจกระเทือนขึ้นมาไม่เคยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะมีหูถึงได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงถึงจะมีความหงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วถึงชอบพอหงุดหงิดแล้วถึงไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วก็อยากผลักพออยากผลักอยากประทุษร้ายแล้วไปยึดว่าต้องประทุษร้ายพอยึดปุ๊บก็ปล่อยความเป็นตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจผิดว่าขันห้าเป็นของเราเพราะเรามีอวิชชาถึงหลงไปทุกครั้งที่กระทบแล้วถูกเหตุปัจจัยของกิเลสพาไปทำกรรมแล้วก็มีรับวิบากเรามีความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเราถึงหลงและจมอยู่กับอารมณ์นี่คือทุกข์ทุกข์ก็คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้านั่นเองคือกายและก็ใจในปัจจุบันนี้เองเพราะเราไม่รู้อะไรคือทุกข์เมื่อไม่รู้อะไรคือทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้อะไรคือสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาและอุปาทานตัณหาเกิดทุกครั้งหลังจากที่ขันธ์ห้าทำงานแล้วขันธ์ห้าทำงานทุกครั้งทุกครั้งทุกขณะไม่เคยหยุดเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกขันธ์ห้าทำงานแล้วเวลาที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มขันธ์ห้าทำงานแล้วพอเวลาขันธ์ห้าทำงานเรามนุษย์ทั่วไปสัตว์ทั้งหลายมีแต่อวิชชาไม่เคยรู้ว่าขันธ์ห้าทำงานอวิชชาพาหลงไปคนที่ดีหน่อยรักดีหน่อยก็เพ่งเอาไว้ระหว่างที่หลงกับเพ่งเนี่ยเป็นการสะสมและสร้างภพทุกขณะทุกขณะพอกระทบดีเราก็ไหลไปกระทบชั่วเราก็ไหลไปไปคนดีหน่อยดีหรือชั่วก็ไปเพ่งเอาไว้ถ้าหลงออกไปที่วัตถุกามก็ไปเกิดในกามภูมิถ้าหลงออกไปแล้วกระทบแล้วมันเกิดกุศลก็ไปเกิดในสุคติภูมิกระทบแล้วเกิดอกุศลก็เกิดทุคติภูมิไปเกิดในกามภูมิ11แต่เวลาคนไหนรักดีพอเรากระทบปุ๊บหันเข้าไปเพ่งหนีมันไม่ชอบวุ่นวายอยากดีอยากสงบก็ไปเพ่งเข้ารูปเป็นรูปฌานก็ไปเกิดในรูปภพอีก16ชั้นคนไหนรักสงบมากๆลึกๆเข้าไปก็ไปสะสมอรูปฌานไปเกิดในอรูปภพอีก4ชั้นรวมความทั้งหลงและเพ่งก็สะสมภพ20 20เป็นพรหม11เป็นกามภูมิทั้งหมดก็31ภพภูมิของการเวียนว่ายตายเกิด31ภพภูมิเนี่ยหมุนอยู่ทุก1ขณะจิตทุก1ขณะจิตของเรานะถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยเดี๋ยวเราก็โลภโกรธหลงเดี๋ยวเราก็หลงไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเดี๋ยวเราก็หลงไปเพ่งไปจดจ่อเราหลงอย่างเงี้ยมานานแสนนานเพราะความไม่รู้เราไม่รู้ว่านี่คือสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาแล้วก็อุปาทานสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกครั้งที่เราชอบเราจะอยากเราไม่ชอบเราก็จะไม่อยากบางครั้งเราก็เพลินไปกับวัตถุกามมันพอกระทบปุ๊บชอบปุ๊บยินดีพอใจไหลไปเพลินอยู่กับมันหลงอยู่กับมันก็เรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วเกิดยินดีพอใจและอยากได้แบบนี้อยากมีแบบนี้อยากเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าภวตัณหาพอกระทบแล้วเกิดความไม่ได้ดั่งใจก็อยากจะผลักมันออกไปก็เรียกว่าวิภวตัณหางั้นตัณหาเนี่ยถึงเราจะอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันก็ตัณหาเพราะมันเจ้าตัณหาเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะเป็นตัวการสร้างภพสร้างชาติเจ้าตัณหานี่จะพาเราไปสร้างบ้านสร้างเรือนจะไปมีกายใหม่มันจะพาเราไปแสวงหาภพ พอแสวงหาพบจิตไม่มีสติปัฏฐานสี่ไม่แยกรูปแยกนามเลยไปจับเอาความคิดไอ้เจ้าความคิดหรือการเพ่งนี่แหละไอ้การที่หลงไปเนี่ยเพ่งเนี่ยเป็นตัวพบสำคัญที่เราจะพาไปทำกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วผลของกรรมก็หยั่งลงสู่ภวังคาจิตในหนึ่งขณะจิตนั้นมีกิเลสทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเพื่อรอวันส่งผลแล้วก็มีกิเลสไหลไปตัณหาอุปาทานทำกรรมสำเร็จแล้วก็ถ่ายโอนสะสมไว้ในภวังคาจิตภวังคาจิตก็สะสมนั้นกรรมใหม่ก็ให้ผลทางปัญจทวารกรรมเก่าก็ให้ผลทางปัญจทวารกรรมใหม่ก็อวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมฉะนั้นกรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยคือของเก่าเรารวยปัจจุบันนี้เราจนปัจจุบันนี้เราเจอคนนี้เราแต่งงานกับคนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ลำบากแบบนี้สุขแบบนี้คือของเก่าทั้งนั้นหน้าตาของเราก็ของเก่าร่างกายก็คือของเก่าในของเก่าแต่ของใหม่คือกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เราคิดเนี่ยคือเหตุใหม่ที่จะพาเราไปทำกรรมด้วยตัณหาอุปาทานไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีวิบากใหม่สะสมไว้ในภวังคจิตมันของเก่าเราก็คืนเขาของใหม่ก็ทำอีกรับผลกรรมอีกหลงไปคิดอีกจมกับอารมณ์อีกทำกรรมอีกมันไม่จบสิ้นสักทีเหมือนน้ำใส่ตุ่มไม่เต็มมันรูมันรั่วเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยหลงไปกรรมเก่าก็คืนกรรมใหม่ก็ทำสะสมรอวันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์เมื่อไหร่เราจะสิ้นทุกข์สักทีหากเราไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เอาหลักมาปฏิบัติเราจะจมอยู่กับมันตอนนี้เราทุกข์ในนามของมนุษย์หน้าตามนุษย์ยืนแบบมนุษย์ต่อไปเราอาจจะทุกข์ในนามของหมาของแมวของเปรตของเทวดาขันห้าก็จะเปลี่ยนรูปไปตามที่เราคิดเราคิดอะไรความคิดจะไปสร้างรูปในอนาคตเราโกรธปุ๊บเนี่ยความโกรธจะพาเราไปสร้างรูปของเปรตเรากำลังหลงอยู่ความหลงจะพาเราไปสร้างรูปของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานน่ะเพราะมีอวิชชาเขาหลงเขาตัวลำตัวเขาจะขนานกับพื้นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงแล้วศีรษะจะมุ่งตรงไปข้างบนมนุษย์เนี่ยต้องขนานกับพื้นไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหมาเป็นแมวเพราะพวกนี้โมหะเพราะหลงเพราะเป็นอวิชชามันขวางทางมรรคทางผลสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่สามารถสร้างกุศลได้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้สัตว์นาอบายทั้งสี่ไม่สามารถสร้างกุศลและกุศลไม่เกิดมันถ้าเกิดเขาเกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะมีโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิจิตของเขาจะมีแต่อกุศลอกุศลเขาก็จะเวียนเกิดเวียนตายในอกุศลอีกนานแสนนานแสนนานแสนนานจนกรรมนั้นเบาบางนี่คือความน่ากลัวและอันตรายของสังสารวัฏถ้าเราเปิดประตูอบายลงไปหนึ่งพบไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกจิตของสัตว์ในอบายทั้งสี่มีแต่อกุศลสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่หลงสัตว์ที่จะเป็นสัตว์นรกก็มีแต่โกรธมีแต่ความน่ากลัวสัตว์ที่จะเป็นเปรตก็มีแต่โลภพวกอสุรกายมีแต่มิจฉาทิฐิไม่ฟังไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทุกข์ทรมานมันจิตของเขาทุกขณะจิตเขาทุกข์เขามีแต่อกุศลพอเวลาตายปุ๊บยิ่งร่างกายเขาเจ็บปวดทรมานอกุศลก็จะเกิดแรงและเขาก็จะเวียนเกิดเวียนตายในอบายอีกนานแสนนานนานแสนนานนี่ภัยของสังสารวัฏภพนี่น่ากลัวถ้าเราเปิดประตูเข้าไปถ้าเราไม่รักษาจิตทีละขณะถ้าเราหลงอยู่โลภอยู่โกรธอยู่มิจฉาทิฐิอยู่เรากำลังสร้างบ้านสร้างเรือนเหมือนดาวคอนโดว่าจะไปอยู่ในอนาคตถ้าเรามีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นปัญญาแยกปุ๊บเนี่ยเราก็จะตัดการเกิดทีละขณะถ้าเราคบกับอวิชชาเราก็จะสะสมบ้านเรือนไว้ในภวังคจิตเพื่อจะรอไปเกิดแต่ละศพวิชาสร้างวิชาไว้เราจะหยุดการเกิดทีละขณะเพราะการฟังธรรมพระพุทธเจ้าทำให้เข้าใจกรรมผลของกรรมเข้าใจจิตวิถีจิตเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิด การฟังทำให้เรามีปัญญาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเมื่อเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเราถึงมีความเพียรถึงมีศรัทธาเพราะชาตินี้อย่างน้อยต้องหยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งจับให้ได้สักมรรคหนึ่งคนหนึ่งต ้องเวียนเกิดเวียนตายเป็นแสนแสนแสนแสนโกรธชาตินับชาติไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าถึงบอกว่านับชาติไม่ถ้วนที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันยังไม่เท่ากับน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอเราเกิดตายเกิดตายมานานเหลือเกินถ้าเราไม่ฟังธรรมไม่เจอพระพุทธเจ้าเราก็จะหลงทางในสังสารวัฏอีกยาวนานเหลือเกินเพราะว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากมากเป็นแสนบางทีเป็นหมื่นกับสามหมื่นกับห้าหมื่นกับถึงจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์แล้วอย่างกับนี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเรายังไม่ทันท่านแต่เรามีโอกาสสำคัญบุญอันประกอบด้วยปัญญาที่ทำมาก่อนให้เราได้ยังโอกาสได้ฟังหนทางได้เรียนรู้มรรควิถียังมีอยู่ประตูยังมีอยู่เราจะเดินไหมเราจะหลงอีกไหมถามซิว่าจะเกิดอีกกี่ชาติจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตอีกกี่ชาติจะเป็นวัวเป็นควายเป็นเทวดาเวียนเกิดเวียนตายกี่ชาติเพราะฉะนั้นหนทางพวกนี้ถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานควบคุมจิตเราไปทำกรรมโดยไม่รู้ดีชอบชั่วดีเราก็วนอยู่ตรงนี้อีกนานแสนนานนานแสนนานมันถ้าเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราสามารถหลุดแล้วก็หยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะวิเศษเหลือเกินมหาบุรุษผู้นี้เวียนเกิดเวียนตายสร้างบารมีทั้ง30ทัศมาให้เราเพราะฉะนั้นคนๆหนึ่งจะต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นแสนโกรธชาตินับไม่ได้เลยคำว่าแสนโกรธชาตินี่คือนับไม่ได้เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่ถ้าเราเข้ากระแสนิพพานเป็นโสดาบันจะหยุดการเกิดตายจะเหลืออีกแค่7ชาติเองถ้าเป็นโสดาบันหยิบได้1มรรคเนี่ยแล้วโสดาบันไม่ต้องลงอบายละไม่มีละเชื้อเกิดที่ลงอบายไม่มีแล้วกรรมที่จะต้องตกในอบายกรรมชั่วต้องเกิดในอบายเนี่ยโมฆะไปเลยทันทีถ้าเป็นโสดาบันหยิบโสดาบันมรรคได้ปุ๊บทันทีมันอย่างน้อยเข้ากระแสแล้วจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างน้อยมีแบบ1ชาติ2ถึง3ชาติมีอย่าง7ชาติเป็นอย่างน้อยเป็นโสดาบันประตูอบายปิดมีความศรัทธาอันไม่สั่นคลอนศีลอัตโนมัติมีความเข้าใจว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นคุณธรรมและหนทางมีอยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสนั้นมืดมิดไม่ใช่สูญยากับที่ไม่มีคำสอนมีคำสอนแล้วมีหลักมีหนทางแต่คนหมู่มากไม่คบกับวิชาจะคบกับอวิชชาไปสร้างภพสร้างชาติไปอยู่ภพไหนก็หลงเพราะจิตดวงแรกของการเกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตดวงที่สองเป็นภวังค์แล้วระหว่างภวังค์เนี่ยก็จะมีจิตอีกดวงที่มายึดภพทันทีพอเกิดปุ๊บเราก็อุปาทานทันทีว่าเราเกิดมาแล้วเราเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันอุปาทานก็จะมาครอบครองว่าร่างกายนี้ของเราเป็นเทวดาปุ๊บเป็นผุดเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเป็นพรหมปุ๊บก็ผุดขึ้นมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นหมาเป็นแมวก็ผุดละเราไปจับไก่เดินไปหามันไก่มันก็วิ่งหนีมันก็รักตัวมันจะไปหาวัวหาควายฆ่ามันมันก็รักตัวมันเราเองก็รักตัวเราสัตว์ทั้งหลายรักตัวเขาอุปาทานเมื่อยึดแล้วเนี่ยน่ากลัวมันเกิดเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียแล้วรักเขาหลงเขาไปรักอาหารมนุษย์หลงอาหารมนุษย์ผัวมนุษย์เมียมนุษย์ไปเกิดเป็นไก่ก็รักผัวไก่พ่อไก่แม่ไก่อาหารไก่ไปเกิดเป็นเปรตก็หลงว่าตัวเองเป็นเปรตทุกข์ทรมานอยู่กับความเป็นเปรตงั้นไปอยู่ที่ไหนอันตรายที่นั่นงั้นการจะหยุดพบได้ต้องมีวิชชาขึ้นมาพอเรายึดปุ๊บเราก็หลงมนุษย์เนี่ยตอนนี้สังเกตที่เราหลงไหมเราหลงลูกหลงหลานหลงพ่อหลงแม่หลงเงินหลงงานทั้งวันคืนอุทิศให้กับเงินหาเงินหาบ้านหารถหาของใช้สารพัดมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัณหาและอุปาทานเราทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงตัณหาตลอดเวลาเราจะซื้อบ้านเราก็ต้องถามตัณหาก่อนเธอชอบบ้านอย่างไรเธอจะเอาประตูแบบไหนหน้าต่างอย่างไรสนองมันที่นอนอย่างไรถามตัณหาก่อนตัณหาบอกไม่ชอบอย่างนี้ก็ไม่เอาต้องเลี้ยงมันอุปาทานเราเข้าไปยึดเนี่ยบ้านฉันแล้วประตูฉันแล้วเตียงฉันแล้วพอยึดปุ๊บยางเหนียวๆที่เราซื้อไว้เนี่ยมันจะมัดใจเรามันจะทำให้เราหลงเพลิดเพลินหลงเพลิดเพลินอยู่กับกิเลสพอจะสร้างคุณงามความดีไม่อยากไปทำไมบ้านฉันมีพร้อมแล้วรถก็มีอะไรก็มีวิมานของฉันพร้อมแล้วขณะที่มีความสุขในความเป็นมนุษย์ต่อไปอาจจะเป็นทุกข์ในการเป็นเปรตเพราะหลงเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นเรามีของที่ไม่เที่ยงพอตายปุ๊บเกิดภพไหนขันห้าก็คืนให้เขาไปในภพนั้นเกิดที่ไหนตายที่นั่นไปสร้างภพใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นานแสนนานเพราะความไม่รู้มันสมุทัยก็คือตัณหาและอุปาทานที่พาเราไปทำกรรมนั่นคือตัวเหตุที่จะพาไปทำกรรมการจะหยุดทุกข์กับสมุทัยได้เราต้องเดินมรรคมันทุกข์และสมุทัยเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเราทุกหนึ่งขณะนะเรารู้สึกอะไรคือขันธ์ 5นี่คือตัวทุกข์สมุทัยคือความอยากแล้วไปยึดแล้วทำกรรมทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยขันธ์ 5เรารู้สึกอะไรเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกนี่คือขันธ์ 5ขันธ์ 5คือทุกข์พอขันธ์ 5ทำงานปุ๊บเราจะมีความรู้สึกต่อขันธ์ 5ตลอดเลยพอตาเห็นแล้วมีความสุขพอหูได้ยินแล้วหงุดหงิดพอจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดชอบนั่นคือขันธ์ 5ละขันธ์ 5ทำงานพอขันธ์ 5ทำงานปุ๊บพอตาเห็นแล้วอยากเข้าไปซื้อพอหูได้ยินเสียงแล้วอยากเถียงจมูกได้กลิ่นแล้วชอบมันจะมีปฏิกิริยาของใจก็คือสมุทัยต่อทุกข์เสมอทุกข์ทำงานทุกครั้งตามด้วยสมุทัยเพราะปุถุชนคนทั่วไปไม่เคยเห็นภัยของตัณหาไม่เคยเห็นภัยของสังสารวัฏทำอะไรเพราะให้ตัณหาขี่คอตลอดเวลาอยากได้อยากมีอยากซื้อหลงเพลิดเพลินงั้นทุกครั้งที่มีทุกข์จะตามด้วยสมุทัยทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรเราจะชอบแล้วเราก็จะอยากอยากแล้วก็ยึดแล้วก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกข์และก็สมุทัยเวียนวนอยู่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตของเราทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องเกิดตายแล้วก็เกิดทุกข์และสมุทัยควบคุมผู้ที่ช่วยให้ทุกข์และสมุทัยทำงานได้เต็มที่บริบูรณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดคืออวิชชาทุกครั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นคือมีผัสสะคือกระทบอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้พาหลงไปหาการกระทบไหลไปที่การกระเทือนเลยทำให้ตัณหาอุปทานเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนพายึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมเพื่อจะมีบ้านเรือนในอนาคตเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขบวนการหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดทุกขณะทุกขณะนี่คืออวิชชาทำงานงั้นนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยคือการหยุดการทำงานของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยทุกข์ก็คือขันธ์ 5อายตนะรูปและนามสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานเขาเชื่อมกันด้วยอวิชชาหากอวิชชาไม่พาหลงจิตก็ไม่ไหลไปที่ความคิดความยินดียินร้ายก็ไม่สามารถเปิดประตูให้กับตัณหาและอุปาทานได้เพราะฉะนั้นวิชาที่จะทำลายอวิชาไม่ให้ทุกข์และสมุทัยทำงานบริบูรณ์ครบรอบปฏิจจสมุปบาทก็คือสร้างสติปัฏฐาน4ขึ้นมาสติปัฏฐาน4เป็นประตูที่ทำให้วิชาเกิดขึ้นทำให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นหากไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาและโมหะจะพาหลงทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตมันชีวิตของเรามีชีวิตทุกขณะทุกขณะนะมีหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตนะสังเกตเวลาตายก็หนึ่งขณะจิตแต่ความคิดหนึ่งขณะจิตเนี่ยพาเราไปเกิดในอบายอีกนานแสนนานพาไปเกิดเป็นพรหมอีกนานแสนนานเพราะหนึ่งขณะจิตมีค่ามหาศาลในหนึ่งคนจะมีสองชีวิตหนึ่งชีวิตรูปสองชีวิตนามชีวิตรูปจะมีการเกิดหนึ่งครั้งจะมีตายหนึ่งครั้งในหนึ่งชีวิตรูปแล้วก็จะมีชีวิตนามความคิดจิตดวงสุดท้ายพาไปมีรูปใหม่มันชีวิตนามคือความคิดเนี่ยจะมีทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะชีวิตนามจิตจะขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะหนึ่งขณะของชีวิตนามไม่ได้ยาวเลยขณะที่กายหายใจเข้าหนึ่งขณะแล้วหายใจออกหนึ่งขณะหลงไปคิดหนึ่งขณะมันปัจจุบันขณะไม่ได้ยาวนานมากแค่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่การจะจับชีวิตนามทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะต้องอาศัยสติคนหมู่มากเวลาปฏิบัติปุ๊บวิ่งไปที่สมาธิก่อนเวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมคนทั้งหลายจะไปเพ่งเพื่อจะให้ดีให้สงบให้นิ่งเมื่อเอาจิตไปนิ่งแล้วไปนอนอยู่ที่อารมณ์สมาธิแล้วผู้รู้จะเกิดได้อย่างไรไม่มีผู้รู้แล้วปัญญาจะมีได้อย่างไรจะเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์จะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคได้อย่างไรเพราะความไม่รู้ถึงไปนั่งปุ๊บพอใจในความสงบจะดิ่งอย่างเดียวจะนิ่งอย่างเดียวไม่เอาผัสสะวุ่นวายนั่งกรรมฐานปุ๊บจะเอาสงบอย่างเดียว ไม่อยากมีเสียงไม่อยากมีกลิ่นไม่อยากฟังใครทั้งสิ้นอยากนิ่งนิ่งแม้กระทั่งบางที่ไปแล้วเขาบอกว่าจะไปฟังธรรมนะปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องไปฟังพูดอย่างเงี้ยดูถูกพุทธพจน์ดูถูกพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าปัญญามีสามระดับสุตตมยปัญญาคือฟังให้เข้าใจเมื่อฟังให้เข้าใจนี่คือปัญญานะคนเรียนเนี่ยคือปัญญาแล้วนะเราฟังธรรมคือปัญญาแล้วพอปัญญาได้แล้วต่อไปก็จินตามยปัญญาคือปัญญาในการเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมาพิจารณาลงมือปฏิบัติถ้าเราฝึกสติเรียนรู้เรื่องสติแล้วเราก็เอาสติมาพิจารณาสิเอาหาวิหารธรรมขึ้นมาหนึ่งกรรมฐานหลงรู้ฟุ้งรู้กรรมฐานฝึกให้จิตเห็นว่านี่คือหลงนะนี่คือรู้นะนี่คือเพ่งนะนี่คือวิหารธรรมนะสติปัฏฐานสติเป็นอย่างนี้นะแล้วเรียนรู้เรื่องจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตตั้งมั่นและถึงฐานมันเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรทำให้มากให้บ่อยกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจิตจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งแต่เราจะฝึกรู้ท่ามกลางหลงการเพ่งปวดขาขึ้นมาไม่ทำลายมันง่วงขึ้นมาไม่ทำลายมันกุศลอกุศลเกิดขึ้นไม่ทำลายมันแต่จะเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสังเกตจิตสวดมนต์ไปจิตไหลรู้จิตหลงรู้ฟุ้งรู้เบื่อรู้ขี้เกียจรู้ไม่ทำลายอารมณ์แต่จะฝึกจิตให้มีสติท่ามกลางการกระทบทั้งหลายให้มากให้บ่อยจนจิตกลับมาที่ฐานสติสัมปชัญญะและก็ความเพียรทำให้สัญญาจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเพียรจนจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้สติอัตโนมัติสติตัวจริงเกิดสติตัวจริงเกิดด้วยความเพียรทำให้นิวรณ์อ่อนตัวลงให้ขันห้าเบาบางทำให้สติมากขึ้นสมาธิตั้งมั่นขึ้นจิตเลยตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่จิตนั้นต้องมีความเพียรมีความเพียรมีสติอาตาปีคือความเพียรมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมันรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปฟุ้งไปกลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็ละอภิชฌาละโทมนัสเวลายินดีและยินร้ายหลงไปรู้ทันหลงไปรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานจนกระทั่งสัญญาจำอารมณ์ได้กลายเป็นธิระสัญญาธิระสัญญาเป็นสัญญาที่เสถียรที่เหนียวหนาแน่นเข้มแข็งจำฐานได้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วเนี่ยจิตกลายเป็นผู้รู้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าจินตามยปัญญาเอาหลักแล้วมาลงมือแล้วมาพิจารณาแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งคิดนะเอามาลงปฏิบัติเรียกว่าจินตามยปัญญาจนกระทั่งภาวนาจนเท่าถึงอัตโนมัติแล้วภาวนาได้ทั้งวันภาวนาจะเป็นอัตโนมัติภาวนาได้ทั้งเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มภาวนาได้ทุกเวลาไม่มีจำกัดเวลาแล้วจึงเรียกว่าภาวนามยปัญญาเข้าถึงวิปัสสนาญาณเพราะนั้นปัญญาเริ่มตั้งแต่การฟังแล้วก็เอาหลักพระพุทธเจ้าลงมาปฏิบัติมโนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้ววิชาเลยไม่สามารถพาจิตเคลื่อนได้อวิชาเลยไม่สามารถพาจิตเคลื่อนได้อวิชาไม่พาหลงอีกแล้วแต่วิชาพาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานให้มันสังเกตถ้าเราจะรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยแจ้งนิโรธคือการดับของทุกข์และสมุทัยจะดับนิโรธได้ต้องมีมรรควิธีคือวิชาวิชาก็คือมีสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกไม่ว่าคุณจะทำสมาธินำปัญญานำมีสติขึ้นมาก่อนพอฝึกสติขึ้นมาแล้วเราจะรู้เลยระหว่างคนนั่งด้วยกัน2คนจะรู้เลยว่าคนไหนที่ฝึกสติปัฏฐาน4นั่งสบายๆฟุ้งบ้างหลงบ้างรู้ทันกลับมาคนที่ทำสมาธิได้จะเป็นคนไม่ค่อยฟุ้งจะไม่ค่อยคิดจะไม่ค่อยหลงจิตจะสามารถสงบแต่มีสติอยู่ในสมาธินั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ค่อยฟุ้งแต่จะมีสติอยู่ในสมาธินั้นสักพักหนึ่งพอสงบมากขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตก็จับฐานได้ชัดขึ้นชัดขึ้นประมาณ 80% แต่จะมีสติคอยระวังอยู่ในสมาธินั้นสัมปชัญญะและความเพียรคอยดูแลไม่ให้จิตนั้นไปเพ่ง 100% คอยดูแลจิตให้อยู่ 80% แม้เสียงหรือขันธ์5กระทบจะไม่ไปไหนจะตั้งอยู่ที่ฐานจนเข้าสู่วิตกวิจารณ์จนปิติเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 80% เห็นปิติเลื้อยมาทางใจตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาสภาวะของเอโกที่ภาวะผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วในขณะที่อยู่ในองค์ฌานที่2ปิติเป็นสภาวะที่เกิดทางใจจิตตั้ง 80% ที่ฐานรับรู้ปิติผู้รู้เข้มแข็งขึ้นมาจะเข้าฌาน3ฌาน4ได้ก็ผู้รู้ก็เข้มแข็งขึ้นมา อันนี้คือจิตผู้รู้ทางสมาธินำปัญญาแต่อีกคนหนึ่งนั่งเหมือนกันแต่พอนั่งปุ๊บจับลมปุ๊บเราก็ฟุ้งจับก็ฟุ้งนั่งดูลมเพื่อให้ทันจิตที่หลงเราเป็นจริตที่ทำฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันสมัยก่อนไปบางที่เขาบอกว่าไปทำฌานก่อนทำฌานไม่ได้ไม่ต้องเดินปัญญาอันนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังพุทธพจน์ถ้าฟังพุทธพจน์พระพุทธเจ้าท่านตั้งใจจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายบางคนทำฌานมา10ปี20ปีทำฌานไม่ได้เกิดท้อใจเกิดอยากจะสึกคือบางคนอยากจะไปอยู่กับโลกแล้วเพราะว่าปฏิบัติมากี่ปีก็ทำฌานไม่ได้เพราะเป้าหมายเขาทำฌานแต่เป้าหมายเขาไม่ได้ไปนิพพานแต่จะไปนิพพานแต่ไปฟังบางที่บอกว่าถ้าทำฌานไม่ได้ไม่ต้องมาทำวิปัสสนาเลยไปทำฌานก่อน10ปี20ปีก็ยังไม่ได้ฌานเพราะจริตไม่ใช่ก็เกิดความเครียดเหมือนทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรมันจะมีอีกฌานหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิฌานเป็นฌานที่เป็นผลจากการทำสติปัฏฐาน4เป็นสมาธิที่ยอดเยี่ยมอีกอันนึงไม่ต้องไปเสียใจทำไม่ได้ไม่ใช่จริตเราแต่เราเพียรไหมเรามีเป้าหมายไหมเราฟังธรรมแล้วเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วเนี่ยเราอยากออกทำฌานไม่ได้ก็เก็บทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะโดยมีสติอยู่ที่วิหารธรรมเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกจิตเราไปเราทำฌานไม่ได้ก็หลงไปแล้วรู้ทันฟุ้งอีกแล้วรู้ทันคิดอีกแล้วรู้ทันเบื่อแล้วรู้ทันไม่อยากภาวนาแล้วรู้ทันปวดขาไหลไปรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้ภาวนาไปเรื่อยเพื่อสังเกตจิตที่เคลื่อนเพราะเราไม่ใช่คนจิตสงบนี่มันไม่สงบก็เรื่องของมันพอมันไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตสงบตรงที่รู้ละกลับมาที่ฐานก็ได้จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะได้สมาธิหนึ่งขณะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งขี้เกียจล้านครั้งรู้ล้านครั้งเบื่อล้านครั้งรู้ล้านครั้งไหลไปรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมางั้นกลับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งหยอดกระปุกเอาไว้สักพักหนึ่งจิตจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยมันไม่ไปไหนละคราวนี้สมาธิมันเลยเกิดขึ้นสติเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าไม่พาจิตมาที่ฐานแล้วจิตมันจะสงบตั้งมั่นที่ฐานได้อย่างไรมันต้องอาศัยเพียรเอารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไม่อยู่ที่ฐานรู้ทันจิตที่ผิดแล้วก็หมั่นกลับมาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้จิตจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานงั้นจิตนี้จะวิเศษจะเป็นผู้ดูผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานซึ่งเป็นผลจากความเพียรจนจิตจำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้จิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยอวิชชาเนี่ยไม่พาหลงละเพราะวิชาพาให้จิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานจิตของสัตว์ทั่วไปใน31ภพภูมิคบกับอวิชชาหลงทุกครั้งพอตาเห็นของชอบหลงของที่ไม่ชอบหลงเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ถึงหลงและไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้งั้นถ้าหลงไปรวมตัวเป็นเราแล้วยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ารู้ตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามด้วยวิชาคำว่าเราขาดตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตัวจิตจะอยู่ที่ฐานอารมณ์จะถูกรู้ที่อายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วแล้วคราวนี้ความเข้าใจผิดว่าเป็นเราคราวนี้ความเข้าใจผิดตัวจริงอีโก้เซลฟ์พวกตัวตนมันไม่มีแต่มันมีมิจฉาทิฏฐิมันมีความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเพราะอวิชชาพาหลงไปก็กลายเป็นเราเห็นเขาบ้านเรารถเราของเราจริงๆไม่มีคำว่าเรามีแต่ความเห็นผิดว่ามีเราเราอย่าไปทำลายตัวตนเราต้องทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนเพราะมันไม่มีตัวตนแต่ไปเห็นผิดล้างความเห็นผิดได้ยังไงก็ต้องให้มันเห็นถูกขึ้นมาการจะเห็นถูกก็คือต้องมีผู้เห็นก่อนผู้เห็นนั้นต้องเป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นตามความเป็นจริงนั่งอยู่เมื่อจิตตื่นแล้วร่างกายนั่งก็รู้ว่านั่งเห็นร่างกายนั่งเป็นวัตถุที่ถูกรู้ตรงเนี้ยไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตั้งมั่นดูร่างกายร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเราดูอะไรสักอย่างสิ่งที่เราดูไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นรถวิ่งมารถก็ไม่ใช่เราถ้าเราเห็นกายเคลื่อนไหวกายที่เคลื่อนไหวก็ไม่ใช่เราเพราะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จิตไม่ไหลไปจับมันดูไปเรื่อยๆเพราะเบื่อรู้ว่าเบื่อตั้งมั่นดูความเบื่อผู้ดูจะเป็นจิตอยู่ที่ฐาน ความเบื่อจะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เวลาปวดขาตั้งมั่นดูความปวดขณะที่ปวดตั้งมั่นดูความปวดความปวดจะเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาความปวดมีนะแต่ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งของที่จิตไปจับเอาเห็นบ่อยขึ้นมากขึ้นความผูกพันระหว่างความปวดความเป็นกายกับเป็นใจกับจิตมันจะห่างกันห่างกันมันอยู่ด้วยกันนะแต่ความรู้สึกมันจะห่างกันมันจะมีช่องว่างระหว่างจิตกับรูปจิตกับนามไม่มีตัวตนไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตมันจะค่อยๆเห็นมันจะค่อยๆเห็นมันเห็นแต่ละครั้งมันจะอยู่ที่ฐานมันไม่ไหลไปหาความกระทบมันทำให้ตัณหาที่จะไปแสวงหาว่ากายใจเป็นเราไม่มีมันทำให้อุปทานที่เข้าไปยึดว่าตาเป็นเราหูเป็นเรากายเป็นเราไม่มีมันไปเห็นว่าเป็นรูปแล้วเป็นนามเห็นรูปบ่อยๆบ่อยๆมันจะเห็นรูปเนี่ยคล้ายๆรูปรูปหนึ่งคล้ายๆหุ่นยนต์คล้ายๆท่อนต้นไม้ท่อนอะไรแห้งๆสักอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปรูปหนึ่งเห็นนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับนามเกิดขึ้นแล้วดับมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วจิตมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นต่อไปมันจะเห็นกายเนี่ยบ่อยๆขึ้นมันจะเห็นกายไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วต่อไปทุกข์ที่มาจากกายต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยโรคตับโรคมะเร็งมีปัญหาต่างๆเราจะไม่ทุกข์เพราะรูปเพราะมันไม่ใช่ของเราต่อไปเราจะเห็นใจที่คิดนึกปรุงแต่งเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจะเห็นใจไม่ใช่เราต่อไปทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราเมื่อแยกรูปแยกนามได้แล้วจิตอยู่ที่ฐานเราเนี่ยทุกข์ทั้งหลายมันจะมีเหมือนเดิมนะตามกรรมที่ทำแต่จิตจะเป็นอิสระจากทุกข์เราจะหนีแก่เจ็บตายปวดผิดหวังพัดพรากไม่ได้แต่เราจะสามารถมีความสุขตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางทุกข์ที่รุมเร้าเราได้ภาวนาไปเรื่อยๆเจอปัญหาของชีวิตนะจิตมันตั้งอยู่ที่ฐานปัญหามันจะไหวๆอยู่ข้างนอกทุกข์มันจะไม่มาบีบคั้นใจเราแต่เราจะมีปัญญาอยู่กับทุกข์ในทีละขณะในขณะมีการแก้ไขแต่ไม่จมกับมันแต่จะมีปัญญาในการพาออกจากทุกข์และเราสามารถมีความสุขท่ามกลางทุกข์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคตับหรือมีปัญหาของสุขภาพกระดูกหลังคอเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางทุกข์ที่มาจากกายได้ใจกังวลใจเครียดสามารถมีสติรู้ทันปัญญาแยกออกจากทุกข์แล้วสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่เข้าไปจมเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่สามารถพาหลงแล้วก็ไหลไปอยู่กับอารมณ์แต่วิชชาพาแยกแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นรูปและนามแยกออกจากกันเห็นไหมรูปทำงานอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราเห็นไหมนามทำงานอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เราจิตผู้รู้ดูไปพาเขาดูพาเขารู้ตรงนี้จะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราไม่ใช่เราเห็นนะจิตมันเห็นต้องสังเกตถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจิตจะตั้งมั่นที่ฐาน 20% เป็นอย่างน้อยบางๆสบายๆ 20% พอได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวสบายๆเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูของท่านท่านไม่ต้องวิ่งมาเผือกกับหูแล้วไม่เผือกกับเสียงอาจารย์จะอยู่ที่ฐานเสียงจะวิ่งจิตจะตั้งมั่นรับรู้แล้วเสียงอาจารย์จะรับรู้ตรงจิตของท่านตรงที่จิตฟังเนี่ยมันจะส่งข้อมูลเข้าสู่ภวังคจิตภวังคจิตจะพาเราส่งต่อสืบต่อแล้วก็สามารถพาข้ามภพข้ามชาติไปต่อยอดในชาติต่อไปได้อีกแต่ถ้าเราฟังแล้วเราอยากฟังอาจารย์ชอบฟังเราส่งจิตออกมาตอนนั้นสัญญาจะจำเมื่อสัญญาจำตอนนี้เป็นสัญญามนุษย์ตายไปก็คืนให้กับมนุษย์สัญญาไม่เที่ยงหรือต่อไปเป็นอัลไซเมอร์เป็นความจำเสื่อมสัญญาก็จำไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในภวังคจิตแล้วมันจะผุดขึ้นมาได้ทุกเวลาพันฝึกด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วธรรมะน่ะจะส่งจิตต่อจิตจากจิตอาจารย์จากจิตพระพุทธเจ้าธรรมะที่เรียนรู้มาส่งถึงจิตของท่านโดยไม่มีเราเป็นผู้ฟังมีหูรับเสียงจิตตั้งมั่นส่งไปที่จิตแล้วก็ภวังคจิตจะสะสมให้เราได้ต่อเนื่องเราแยกรูปแยกนามได้ทุกเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนะสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกก็คือสามารถปฏิบัติและเข้าถึงได้ทุกคนมีโอกาสเป็นโสดาบันสกิทาอาณาคาเป็นอรหันต์ทุกคนสามารถฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาได้เป็นสันทิฏฐิโกแล้วเราสามารถรู้ได้ตัวเราเองว่าโสดาบันเป็นยังไงสกิทาเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงอรหันต์เป็นยังไงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกคือปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่มีเช้าสายบ่ายค่ำได้ทุกเวลานั่งกินข้าวอาบน้ำทุกอิริยาบถย่อยใหญ่สามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ต้องมารอบริกรรมไม่ต้องมารอพุทโธไม่ต้องมารอยืนเข้าแถวแล้วก็ก้าวทีละก้าว สามารถปฏิบัติได้ทุกขณะจิตนะครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกถ้ามันดีแล้วก็ควรบอกต่อทำให้มันดีภาวนาให้เต็มนิสัยดีขึ้นกิเลสดับบ่อยขึ้นถึงบอกเขาได้โอ้ธรรมะพุทธเจ้าวิเศษจริงๆเอามาใช้ได้จริงๆวางทุกข์ได้จริงๆแล้วต่อไปเราถึงจะกล้าบอกต่อได้บอกต่อเขาได้นะถ้าดีแล้วบอกต่อได้เพราะฉะนั้นของธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทำได้จริงๆเราจะรู้ด้วยตัวเราเองปัจจัตตังรู้ด้วยตัวเองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเรารู้ใครพูดอะไรเราก็รู้แล้วตัวตนเราจะเบาขึ้นตรงที่เราแยกรูปแยกนามเนี่ยมันจะค่อยๆล้างความเข้าใจผิดแล้วเซลฟ์ความว่าตัวตนคำว่ายึดมั่นถือมั่นมันจะค่อยถอนทีละขณะทีละขณะขณะเพราะแต่ก่อนเป็นเราเห็นเดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ฐานไม่ใช่เราเห็นนะตาเห็นการเห็นไม่มีคำว่าเรามีแค่ตาเห็นรูปจิตรับรู้การเห็นอยู่ที่ฐานเวลาโกรธเวลาเบื่อเวลาง่วงไม่มีคำว่าเรามีแต่จิตอยู่ที่ฐานมีแต่เบื่อมีแต่ง่วงเกิดที่ใจจิตรู้ทันมีสภาวะมีอารมณ์แต่ไม่มีผู้เป็นในอารมณ์นั้นมีเบื่อแต่ไม่มีผู้เบื่อเบื่ออยู่ทางใจจิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าเบื่อพอเบื่อแล้วดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความเบื่อยังไงบ้างพอเบื่อแล้วท้อแท้พอเบื่อแล้วอ่อนแรงพอเบื่อแล้วขี้เกียจพอเบื่อแล้วงะรำคาญศรัทธาไม่มีเป็นปฏิกิริยาที่มาจากความเบื่อเวลาปวดขามันไม่หายก็ตั้งดูมันกำลังเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะออกจากความปวดความเบื่อความทุกข์งั้นโอกาสที่มันปวดขึ้นมารู้ทันเห็นไหมความปวดมันตั้งอยู่อย่าไปทำลายมันเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายเรามีหน้าที่รู้ทุกข์รู้มันแล้วก็ดูซิว่ามันปวดแล้วเนี่ยมันเกิดหงุดหงิดมันเกิดรำคาญมันเกิดขี้เกียจมันเกิดอยากขยับหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อมันเพราะเราจะตัดสมุทัยเพื่อจะนิโรธนั้นจะไม่ทำลายทุกข์จะให้ทุกข์เนี่ยเป็นบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ทำไมต้องเรียนเพราะเราไม่เคยรู้จักมันเราหลงตลอดเวลานั้นเราหลงตลอดเลยนะพอสุขเราก็หลงพอทุกข์เราก็หลงดีเราก็หลงชั่วเราก็หลงเพราะเราไม่รู้เราเลยหลงพอหลงปุ๊บเราก็เพลิดเพลินแต่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆถอนออกมาค่อยๆปลอกเปลือกลอกคราบของความเป็นเราขึ้นมาลอกคราบความเข้าใจผิดขึ้นมาโดยการมีสติรู้ทันอยู่ที่ฐานมีสมาธิตั้งมั่นเช็คนะตอนนี้ฟังธรรมอาจารย์อยู่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไหมอารมณ์ทางใจจะเบื่อจะง่วงจะขี้เกียจจะมีความปวดขาปวดหลังจะมีสุขมีทุกข์กุศลอกุศลก็แล้วแต่จิตเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไหมจิตเราสว่างเด่นดวงอยู่ที่ฐานเห็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลไหมตอนนี้นั่งอยู่ถ้ามีความง่วงมึนแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ความง่วงมึนหรือเปล่าหรือเราตั้งมั่นถึงฐานดูความง่วงความมึนอาจจะขี้เกียจก็ได้เราเห็นความขี้เกียจหรือเราเป็นผู้ขี้เกียจฉะนั้นเราเห็นแต่ไม่เป็นให้สภาวะธรรมมันเลื้อยขึ้นมาถ้าทำวิปัสสนาจิตต้องเข้มแข็งตั้งมั่นให้อารมณ์มันเลื้อยขึ้นมาและเราจะตั้งมั่นดูอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับดูมันไปพอมันไม่ดับแล้วดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อมันยังไงบ้างถ้ามันดับปุ๊บก็ดูมันไปหน้าที่ของเราให้จิตถึงฐานตั้งมั่นเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าทำวิปัสสนาต้องรู้ทุกข์รู้อะไรรู้รูปรู้นามรู้ขันห้าอายตนะปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นกิเลสตัวเองเห็นความเลวของตัวเองนี่คือถูกทางจะได้ถอดถอนกิเลสแต่ถ้าภาวนาแล้วไปจมกับความคิดจะมีเราในความคิดเพราะฉะนั้นสังเกตซิว่ามีเราอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเบื่อแล้วเรานั่งเบื่ออยู่แสดงว่าเราอยู่ที่ความเบื่อแล้วถ้าง่วงแล้วเราคอตกหลังโก่งแสดงว่ามีเราในความง่วงแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานจิตจะเป็นผู้ดูจะแยกรูปแยกนามอวิชชาไม่พาไหลไปมีตัวตนแต่จะเห็นสภาพธรรมแต่ไม่เป็นในสภาวะนั้นเพราะทุกคนมีหน้าที่พัฒนาจิตตัวเองมีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อล้างความเห็นผิดล้างด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานสิ่งที่ถูกรู้คือรูปและก็นามกายและก็ใจรูปและนามเราสามารถดูได้ทั้งหมด6ภูมิด้วยกันเราดูรูป ในมุมของขันห้าก็ได้อายตนะ12ก็ได้ธาตุ18ก็ได้อินทรีย์22ก็ได้ปฏิจจสมุปบาท12หรืออริยสัจ4ทั้ง6ภูมิก็คือประตูเข้าวิปัสสนามันถ้าเกิดใครจะทำวิปัสสนาต้องเข้าใจทั้ง6ภูมินี้ก็คือรูปและนามนั่นเองหรือถ้ามันมากเกินไปเราจำไม่ได้เราสามารถแยกรูปแยกนามได้อีก2อีกอย่างนึงคือแยกรูปได้3ทางเราสามารถดูรูปได้ในมุมของปัญจทวารเราสามารถดูรูปในมุมของกายหายใจเข้าออกเราสามารถดูรูปในมุมของอิริยาบถนี่คือรูปแล้วเราสามารถดูนามได้อีก3มุมนามตัวที่1ก็คือตัวจิตจิตที่ผู้รู้นี่ก็คือนามว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมนามตัวที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งเรานามตัวที่3ก็คือหลังจากที่ขันธ์5กระทบแล้วเนี่ยเราเกิดยินดียินร้ายด้วยเวทนาเราเกิดตัณหาเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นอย่างไรหันมาดูนี่คือนามนี่คืองานของพวกเราทุกคนที่จะขึ้นสู่วิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาคือวิปัสสนาญาณแรกคือสามารถตั้งมั่นเห็นรูปและนามทำงานได้ไหมถ้าเราขึ้นญาณที่หนึ่งไม่ได้ญาณที่สองเราก็ไปต่อไม่ได้เพราะญาณที่หนึ่งเป็นผลจากญาณที่สองญาณที่หนึ่งเกิดไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและถึงฐานญาณที่หนึ่งคือการมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามล้างความเห็นผิดว่าเป็นเราล้างจากที่เป็นเราออกว่าเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะงานใครงานมันจิตใครจิตมันบางครั้งหูได้ยินเสียงเสียงคนนั้นเสียงเราเกลียดเขาเราโกรธเขาขณะที่หูได้ยินเสียงถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วนะไม่มีเขาไม่มีเรานะมีแค่หูกับเสียงสัญญาจะบอกว่าเขาว่าเราในอดีตเราเกลียดเขาก็แล้วแต่จิตอยู่ที่ฐานไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่หูกับเสียงอดีตอาจจะเกลียดกันแต่ปัจจุบันนี้มีแค่เสียงกับหูไม่มีจิตเข้าไปจับอาจจะมีสัญญาเด้งขึ้นมาว่าอย่าไปคุยกับเขานะนิสัยมันไม่ดีจิตจะหันมาดูสัญญาสัญญาก็ไม่คลุมจิตให้ไปนึกถึงเขาแต่จะเป็นแค่สภาวะธรรมเมื่อเรามีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ตอนนี้จิตขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์ละปรมัตถ์ก็มีแค่จิตเจตสิกรูปเพื่อจะเข้าสู่นิพพานแต่ยังมีเขาทำเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเรายังจมอยู่กับสมมุติยังมีเขามีเราอยู่ขึ้นสู่วิปัสสนามีแค่จิตเจตสิกรูปเพื่อมุ่งตรงสู่กระแสพระนิพพานเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์นะครับเพราะนั้นเราใช้จิตของเราให้มีคุณภาพสังเกตไหมฟังอาจารย์อยู่มีสติต่อเนื่องไหมมีสมาธิตั้งมั่นไหมอาจารย์พูดไปเรื่อยๆแล้วเราเบื่อไหมถ้าเบื่อเราเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เบื่อเวลานั่งฟังไปเรื่อยเราตั้งใจไว้ว่าจะไม่ขยับเรามีสัจจะเอาไว้เราขยับไหมทั้งใจจะมีสัจจะแล้วประกอบด้วยสติกับสมาธิแยกรูปแยกนามได้ไหมให้สังเกตใจเราพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนี่คือหลักอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธบิดาของพวกเราให้ทางมาให้หนทางมาเพื่อจะออกจากทุกข์ได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะมันวิปัสสนามันเป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้ให้เข้าถึงรูปและนามไม่ทำลายรูปและนามนะให้มันเบื่อขึ้นมาให้มันง่วงขึ้นมาให้จิตนั้นตั้งมั่นสึงฐานแล้วก็เป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีเห็นตามความเป็นจริงเบื่อก็รู้ว่าเบื่อง่วงก็รู้ว่าง่วงปวดขาก็รู้ว่าปวดขาหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดเห็นตามความเป็นจริงไม่ทำลายเขาดูเขาแล้วดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อเขายังไงบ้างค่อยๆฝึกทีละขณะไม่บังคับไม่เผลอไม่เพ่งหากจิตยังหลงอยู่ก็หมั่นรู้ทำบ่อยๆถ้ารู้แล้วก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนาม เวลาง่วงเห็นไหมมันง่วงเวลาสติไม่มีเห็นไหมพอเห็นแล้วเนี่ยถ้าจิตไหลไปรู้ทันแล้วกลับมารีเฟรชใหม่รีเฟรชจิตใหม่ถ้าไม่ไหวจริงก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกขึ้นมาอย่าไปนั่งหลับตาแล้วเลี้ยงกิเลสลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกเอาไว้ความรู้สึกตัวเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา